mene, kui inimene sa oled. Inimene, kes siin veel on.
Don Juan, Mehhiko Yaqui indiaanlaste manatark, rääkis Carlos Castañedale järgmist. Meie keskel on kiskija, kes tuli siia kosmose sügavustest ning võttis meie elu üle valitsemise oma kätesse. Inimesed on tema vangid. Kiskija on meie isand ja käskija. Ta on muutnud meid sõnakuulelikuks ning abituks. Kui tahame selle vastu protestida, surub ta meie protesti maha. Kui soovime iseseisvalt tegutseda, siis nõuab ta, et me seda ei teeks. Olen käinud kogu aeg nagu kass ümber palava pudru ning sulle vaid vihjamisi mõista annud, et miski hoiab meid vangis. Ja vangis hoitakse meid tõepoolest. Muist see Mehhiko manatarkade jaoks oli see energeetiline fakt. Nad allutasid meid endile, sest nende jaoks oleme söök. Nad pitsitavad meid halastamatult, sest oleme nende toit. Täpselt nii, nagu meie kasvatame tibusid kanakuudis, kasvatavad nemad meid endale, me oleme nende toit. Nõnda viisi on söök neile alati kättesaadav. Nad tegutsevad tõhusalt ja organiseeritult. Selleks, et oleksime ikka jätkuvalt küllalt orjameelsed, alandlikud ja nõrgad, tegid kiskijad hämmastavalt veidra käigu. Hämmastavalt veidra loomulikult ainult lahingustrateegia vaatevinklist. Nende meelest, kes peavad selle manöövri tõttu kannatama, oli kiskijate käik õudus tekitav. Nad andsid meile oma vaimu. Kiskijad andsid meile oma vaimu, mis muutus meie vaimuks. Kiskjate vaim on eriskummaline, vastuoluline, tusane ja pahur. Seal valitseb hirm, et ta võidakse iga hetk avastada. Ma tean, et ehkki sa ei ole kunagi nälga kannatanud, tunned sa siiski iha toidu järele. See ei ole midagi muud kui kiskija iha, kes kardab, et iga hetk võidakse ta manöövrile jälile saada ja toidu andmisest keelduda. Vaimu kaudu, mis on lõppude lõpuks siiski nende enda vaim, süstivad kiskijad inimese ellu kõike seda, mis neile just iganes peaks sobima. Ja sel kombel tagavad nad endale teatava kindlustunde, mis aitab neil oma hirmu vaos hoida. Muistsed Mehhiko manatargad kippusid jääma kimpu küsimusega, millal kiskija maale ilmus. Nad arutlesid nõnda. Inimene pidi olema mingil hetkel olnud täiuslik olevus, keda iseloomustas lausa hämmastav taiplikus. Ja sellised teadmiste imed, mida tänapäeval võib kohata vaid müütides ja legendides. Siis näis aga kõik see kuhugi haihtuvat ja praegu on inimene rahulik ja uimane. Tahan öelda, et meie vastas ei seisa mingi harilik kiskija. Ta on väga nutikas ja hästi organiseeritud. Kavakindlalt järgib ta süsteemi, kuidas meid kasutuks muuta. Inimene, kelle saatuseks oli olla imeline olend, ei ole enam imeline. Ta on tavaline lihatükk. Inimesele ei ole enam jäänud muid unistusi kui vaid looma unistused, keda kasvatatakse selleks, et temast lõpuks liha saada. Labasuseni kulunud harjumuslikud tavapärased ja nõdraarulised unistused. Aastatuhandeid on poliitilise ja majandusliku võimu juurde seatud ikka ühtesid ja samu vereliine. Algul kuningate ja ülikutena, hiljem juhtivate poliitikute, pankurite, ärimeeste ja meediamagnaatidena. Mida need vereliinid endast kujutavad? Kust on nad alguse saanud? Muistseid kõrgkultuure kaasa arvatud Sumer uurides kohtab ikka ja jälle väidet, et tekkides olid nad tegelikult oma arengu tipul ja kõik järgnev polnud midagi muud kui aeglane allakäik. See tähendab aga, et need kultuurid valdasid oma tekkimise ajal teadmisi ja oskusi, mis hiljem kaotsi läksid. Sumeritel oli selle kohta oma selgitus. Nende pärimused ja legendid taas avastati tuhandeid aastaid pärast Sumeri impeeriumi lagunemist. Need on kirja pandud nii nimetatud Sumeri savitahvlitel. Esimesed tahvlid avastas inglane Sir Austin Henry Layard. Hämmastavad pärimused ja müüdid neil savitahvlitel on pärit Sumerist, mitte hilisemast Assüüria kultuurist. Seepärast nimetagemgi neid Sumeri savitahvliteks. Need tahvlid pärinevad umbes aastast 2000 aastat enne meie ajaarvamist, kuid neis tehakse juttu hoopis vanematest aegadest. Atlantisest ja Lemuriast, ehk siis muust. Savitahvlite tõlkimisest on kirjutatud palju uurimusi. Ehkki need ülestähendused Sumeri ajaloost ja meie kaugetest aegadest enne meie planeeti tabanud kataklüsme, löövad ametliku ajaloo käsitluse pihuks ja põrmuks, räägib akadeemiline teadlaskond kooliõpilastele ja tudengitele ikka sama vana juttu. Ei tarvitse kuigi kaua lugeda Sumeri savitahvlite tõlkeid veendumaks, et Piibli vana testament ei ole midagi muud kui vanade Sumeri pärimuste toimetatud ümberjutustus. Tahvlitel on kirjas, kuidas kuningas Sargon pandi imikuna roogudest punutud korvi ja usaldati jõevoogude hooleks. Piibel väidab seda sama Moosese kohta. Tahvlitel on kirjeldatud Edini, õiglaste eluaset. Piiblis räägitakse Edenist. Jumala aiast. Esimene Moosese raamat on lühikokkuvõte samadest asjadest, mida on savitahvlitel hoopis üksikasjalikumalt kirjeldatud. Paljud terminid, mis vanas testamendis on tõlgitud kui Jumal, märgivad savitahvlitel jumalaid mitmuses. Sumerid olid veendunud, et nende kultuuri rajajateks olid taevast meie planeedile laskunud olendid, kes tõid endaga kaasa nende jaoks uusi teadmisi ja arenenud tehnoloogia. Sumerid kutsusid neid olevusi Anunnadeks. Hilisemad semiidikeelsed nimed olid Anunnaki, need, kes laskusid taevast maale, ja Dingir, leikivate rakettidega saabunud õiglased. Anunna tähendab tõlkes Ani pojad. Hilisem nimetus Anil oli Anu. Just siit võivad tõenäoliselt pärineda Jumala pojad, kui reptiloididest Anunnakid põhjarassiga ja maa rahvastega hübriide eostesid. Savitahvlitel nimetatakse Sumerit Ki-en-Gir, mida on tõlgitud kui leekivate rakettide isanda maa, aga ka jälgijate maa. Jälgijad on muissete jumalate kirjeldamisel sageli kasutatud sõna. Egiptlased nimetasid oma jumalaid Neteru, mis on sõna sõnalt tõlgitav kui jälgijad. Egiptlased uskusid, et jälgijad saabusid maale taevaste paatidega ning kogu maailma iidsetes kultuurides kohtab viiteid jumalatele, kes saabusid lennumasinatega ning rajasid kultuure ja tõid maa inimestele teadmisi ning oskusi, millest varem ei osatud undki näha. India kultuuris nimetati niisuguse lennuaparaate vimanadeks. Need lennumasinad olid väga erineva kujuga. Ühed sigaritaolised, teised aga kahetekilised kupli ja parda akendega. Mõlemad kirjeldused kattuvad nendega, mis on meile tänapäeval tuttavad teadetest ufode kohta. Muistsed India tekstid kirjeldavad antigravitatsioonitehnoloogiat, mida ilmselt ka lendavate taldrikute juures kasutatakse. Kui hiinlased leidsid Tiibetist sanskritikeelseid dokumente ja saatsid need Chandrigarhi ülikooli dešifreerimiseks, siis avastati, et need sisaldavad tähtede vaheliseks transportiks mõeldud kosmoselaevade ehitamise õpetust. Nii väidab vähemalt doktor Rutrainia Chandigarhi ülikoolist. Ometi olid leitud dokumendid tuhandeid aastaid vanad. Doktor Reina kirjeldab, et kosmoselaevu nimetati astrateks ja väidetavalt võis nendega lennata ükskõik missugusele planeedile. Mõnedes tekstides on juttu sellest, kuidas astrad lendasid kuule, teistes sisaldub kosmosesõidukite ehitamise ja juhtimise üksikasjalik õpetus. Ei ole võimatu, et hiinlased rakendasid neis tekstides sisalduvat teavet oma kosmoseprogrammis. Niisuguseid sõidukeid kasutati muissetest legendidest tuttavates jumalate sõdades. Samu põhiteadmisi, mida rakendati antigravitatsiooniliste lennuaparaatide ehitamisel, saab kasutada ka selleks, et vabastada raskeid kivirahne gravitatsiooni mõju alt. Araabia legendid jutustavad sellest, kuidas pärast veeuputust püstitas hiiglaste hõim Baalbekis, see on siis Liibanonis, massiivseid kivist rajatisi. Ka Briti legendid räägivad, et just Aafrikast saabunud hiiglased püstitasid Stonehenge'i. Kas kataklüsmide eelse Lemuuria Atlantise kuldse ajastu aluseks olid tähtedelt või koguni teistes dimensioonides toodud teadmised, mis mäekõrguselt ületasid kõik toonased maapealsed tarkused ja oskused? Iidsed ülestähendused kinnitavad, et see oli tõepoolest nii. Need ülestähendused, näiteks Sumeri savitahvlid, kirjeldavad päikesesüsteemi planeete, mainides sealjuures niisuguseid üksikasju, mis leidsid kinnitust alles 20. sajandil. Nad räägivad tulnukatest, hilisematest jumalatest. Anunnakidest, kes rajasid tehnoloogiliselt üliarenenud kõrgkultuuri, mille hiljem hävitasid maad vapustanud kataklüsmid ja veeuputus. Savitahvlitel on veeuputuse lugu üksikasjalikult kirjas. Utnapishtim, veeuputuste aegne Sumeri kangelane, asendati hiljem Noaga, kui Sumeri müütidele toetudes pandi kirja sootuks hilisemad Vana Testamendi tekstid. kui need anunnakid, ehk jumalad, olid tõepoolest nii kõrgel arengutasemel ning oskasid käsitleda lennumasinaid, nagu seda kinnitavad, kas siis sümboolselt või otsesõnu, arvukad legendid, siis on see üks seletus selle kohta, kuidas veeuputuse eelsel kuldsel ajastul sai olemas olla globaalne ühiskond. Kuidas üksteisest näiliselt isoleeritud rahvad maailma eri paigus rakendasid samu ehitusalaseid teadmisi. Kuidas loodi Nazca kaljujoonised Peruus. Kuidas püstitati püramiide ja teisi fantastilisi rajatisi ajal, kui inimkond oli tehnoloogiliselt primitiivne. Kuidas õnnestus neid hämmastavaid muisseid rajatisi rajada nii, et nad seostuksid süsteemselt nii üksteisega kui ka päikese, kuu, planeetide ja tähesüsteemide tsüklitega. Kuidas muissed rahvad teadsid astronoomiast rohkem kui meie kuni päris viimase ajani? Ühteist ei tea me ju veel praegugi. Kuidas õnnestus tuhandeid aastaid tagasi kaardistada meie planeeti nii täpselt, et neil oli kujutatud Antarktise manner enne jääkilbiga kattumist? Miks maailma eri paikades elavate rahvaste legendid ja pärimused ja religioossed põhitõed on omavahel nii sarnased? Ja miks on see nii? Et mida kaugemale minevikku süüvida, seda uhkemad ja suurejoonelisemad on neist aegades säilinud templid ja muud rajatised. Sumeri savitahvlid kinnitavad, et Anunnakid saabusid meie planeedile juba sadu tuhandeid aastaid tagasi. Ilmselt tegutsesid nad agaralt Lemuurias, Atlantises. Ja see võiski põhjustada maad vapustanud suuri katastroofe ja üleujutusi. Savitahvlid kinnitavad, et pärast kataklüsme tulid Anunnakid tagasi ja nende juhtimisel pandi alus uuele globaalsele impeeriumile, mida tunneme Sumeri nime all. Tahvlitel on kirjas seegi, et ehkki algul kulges kõik rahulikult, võitlesid jumalad järgmiste aastatuhandete vältel omavahel korduvalt. Eriti käib see kunagiste pealikute Enlili ning Enki järeltulijate kohta. Viimased nõudsid, et maa inimesed astuksid sõtta nende rahvastega, kes toetasid teist Anunnaki jumalat. Nõnda ei jõudnudki Sumeri impeerium, mis oli küll oma ajakohta imetlusväärselt kõrgel arengutasemel kuldse ajastu kõrgusteni. Vaid lõhestus vaenulikeks rühmitusteks ja varises kokku. Paljusid neist sõdadest on kirjeldatud vanas testamendis ja näib, et Anunnakide maa südames, kesk- ja lähisidas, sõdisid kõik kõikide vastu. Just lähis- ja keskidast on pärit kõik suuremad religioonid. Ka see usun, mida tänapäeval tuntakse hinduismina. See võib olla ka põhjus, miks vana testament nõuab, et sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. Mõned ajaloouurijad on esitanud tõendeid koguni selle kohta, et Anunnaki konfliktide käigus kasutati kõrgtehnoloogilist relvastust kaasa arvatud tuumaraketid. Seda väidet toetavad Sumeri ja India pärimused. Pole võimatu, et udu, mis mürgitas jõed ja veehoidlad ja muutis Sumeri pikkadeks aastateks elutuks kõrbeks, oli radioaktiivne saastatus. Väidetakse, et lõpuks lahkusid Anunnakid maalt. Ilmselt mõned neist seda tõepoolest tegidki, lubades kunagi hiljem tagasi pöörduda, aga osa neist võis jääda siia ja manipuleerib vereliinide ja salaseltside kaudu inimkonnaga veel tänagi. Peaaegu igas kultuuris võib leida viiteid sellele, kuidas maavälised olendid on sekkunud inimeste tegemistesse. Kui te ei suuda uskuda, et meie planeet ei ole ainus, kus leidub elu, siis võiks meenutada, et isegi konventsionaalse ja äärmisel piiratud teaduse kinnitust mööda kulub valgusel tervelt 100 aastat jõudmaks meie galaktika linnutee ühest otsast teise. Seda valguse kiirusel. Hinnanguliselt on määratud, et universumis leidub vähemalt 1 000 000 galaktikat. Nähtavas universumis on 100 miljonit planeeti, kus valitsevad umbes samasugused tingimused nagu meil siin maa peal. Püüdke ette kujutada, mis kõik võib veel olla kõikides teistes sageduspiirkondades, mida meie meeled ei taju.
Ha 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 ha.
inimene, kes siin veel